Добро, не е ништо, не е ништо чудно од 20 на точка се пане на 3 срещу еден одбор кој Спартак Плевен, опитен одбор, одбор кој не се предаде во ниту еден момент, одбор кој знаеше че не треба да пусне загуба поголема од 15 точки и одбор кој мислам че играше на тоа да падне под 15 точки. Доволен сам нели заради победата, не сам доволен со тоа што можевме да доеме до тие 15 точки предимство. Си го одбравме по тешкиот пат, сега треба да идеме на победа на секи мач, на секи еден мач до крај.
Казвате секи мач, но програмата ви те прво става се потешка и потешка, Лукол, Академик и Левски следват.
И Черноморе што това? Това е. Цела сезона, кога имавме лека програма? Винаги идевме од еден мач, од еден тежок во друг, од Балканска лига, во Национална лига. Аз не паметам, сем последниве два мача с Ливен и Јамбол да сме имали ние лек мач. Апсолутно, че Левски и Лукол се најдобрите, може би, одбори во тај момент во Българија. Одбори които имат и повече национали и повече чужденци од нас. Не сме се предавали никош, не им се предавам.
Доволен сте от момчетата си в днешния матч? Да, доста грешки направиха, пропуски, които по принцип не би трябвало да правят.
Не, абсолютно. Споредено той матч, примерно с работнички или с мега мачовете во Балканска лига, игравме по-зле. И кога имавме предимство 20 на точка, ние не игравме толкова добро, колко што Спартак играше слабо. 40 минути не одигравме на тоа ниво, като тези два матча во Балканската лига. Не знам каде причината до... Те прво ще го гледаме тој матч, ама мислам, че може многу по-добре од това.
Сигурно треба да играте по-добре срещу Лукол и Левски, ако искате и да постигнете победи срещу тях.
Да, абсолютно. С Лукол во правец, мислам дека зала каде што тие не паднале последните 3, 4, 5, вие кажете ми колку години тама. Варна, да, Варна беше на прагот да го направи това. Варна не успеа, да видиме ние какво. Тој матч којто... Ние не можеме ништо да загубиме во тој матч, ние може само да добиеме во тој матч. Тој е матч кој всички наши конкуренти веќе и го паднале и по два пати во правец, така да таму апсолутно не може ништо да се загуби. Ако добиеме, добиеме, ако не продолжаваме, Левски и Варна се два битни мача, таму ќе идеме на победи.
Третото място во момента, какви се шансовете ви да го земат?
Па, помалки него што беа тази сутрин.